xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Balaca bazı uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə taxtinəniz döyüblər bunlar.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də çıxmamışam.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçırsın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının Lalkar Uşaqlar üçün məktəblərinin birində şagirdlər döyülür, söylür. Bu iddia ilə paytaxt sakini Sadiq Musayev qaynar xəttə üst tutub. O, Lalkar olan iki oğluna məktəbdə işgəncə verildiyini deyir.
Orada baş verən uşaq döymələri və s. olan qanunvericiliklər, mənimsəmənilərlə əlaqədar mən artıq bu işgəncələr uşaqlarımızı döymək ifrat dərəcəyə çatdığı üçün müraciət edirəm bütün adiyyatlı orqanlara. Bununla da əlaqədar mənim uşaqlarımı məktəbdən çıxartdılar.
Onun qaynar xəttə söylədikləri ilə bağlı daha ətraflı tanış olmaq üçün Sadiq Musayevin özü ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimizin sözlərinə görə 1998 və 1999 təvəllüdlü iki oğlu 2005-ci ildə lalkar uşaqlar üçün nəzərdə tutulan məktəbə gediblər. Ancaq burada uşaqlar incidildiyi üçün valideyni məktəbi dəyişdirir. 3 saylı internat məktəbində isə Sadiq Musayevlə rəhbərliyi arasında konflikt yaranır. Dinləyicimiz iddia edir ki, məktəb rəhbərliyi ondan rüşvət istədiyi üçün prokurorluğa müraciət edir. Səbəb bu olur, ya başqa, amma nəticədə direktor işdən çıxarılır. Amma Sadiq Musayev deyir ki, onun problemi həll olunmur. Yəni, yeni rəhbərlik də uşaqlarla sərt davranışa üstünlük verir.
2007-ci ildə dedi ki, uşaqlar döyüləcək də, söyləcək də, burada nə olur bir dənə də şikayət edirsiniz, sizin mən başsız oyun getirəm, çünki sizin şahidiniz yoxdur. Bizim isə şahidimiz çoxdur, bu deyir. Biz də o mümanla çalışdıq ki, uşaqlarının təsbiqini dözdük, gəldi çatdı dözülməz vəziyyətə. 2009-cu ilin dekabrın axırına yaxın uşaqlar başladı daha tez döyülməyə, tez-tez. Və dedilər ki, məktəbə gətirmir uşaqları. Bu da ona görədir ki, orada komissiya var idi. Mən isə burada olanları komissiyası olmuşsa deməliydim yerin araşdırması üçün. Bunlar da bunu hiss elədiklərinə görə uşaqlarımı mənim məktəbdən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Aprelin 4-də axırıncı dəfə yenə döydülər. Bundan qabaq uşağın üzünə tüfürürdülər, yenə döyürdülər, gözümün qabağında az qaldı, bir dəfə döyüşdülər, mən gələndə pus gördülər, dayandılar. Mən aprelin 9-da mənim uşağımı döydülər, şir elədilər. Gələndə dalıydan danışa bilmirdi uşaq, mənə dedik, gəl, gedək. Koridorla getdi, mənə iki dənə xanımı göstərdi ki, bunlar döyüb. 9-da araşdırdıq, bunlar boynunu almadılar. Ayın 10-da səhər məktəbi biz gələndə xahiş elədik tərcüməçilərdən, müəllimin tərbiyəçilərindən və dil müəllimlərinə uşağımın dilini tərcümə eləsinlər bizə. Və bizə tərcümə elədilər. Tərcümə eləyəndə mən də bildirdim ki, bunlar rəsmi olsun, sabahları bunları təzik edəndə öz bu hadisələri danmamalarına görə mən bunları qeyd eləyirdim. Mən də bunların hamısını çəkilişə elədim diktofona, telefona. Özləri də tarixi dedilər hər bir şey və uşaqların bu döymə faktını deyəndə mənə o bir şey uşaqlar yoxdur, hansın ki, valideynlərə gec-gec gəlir, bəzən ki, bəlkə yoxdur orada. Onlar gördülər kimisə valideyni maraqlanır, balaca-balaca uşaqlar şəkillərini göstərə bilərlər, o digər uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə taxtinəniz böyüklər bunları.
3 saylı lalkar uşaqlar üçün məktəbin direktoru Bahar Kərimova isə deyilənləri təksib eləyir. Deyir ki, əksinə, Sadiq Musayev bir valideyn kimi müəllimləri təngə gətirib onları şantaj edir. Uşaqlara isə barmaqlarının ucu ilə də toxunmurlar. Bahar Kərimova deyir.
Dəqiqə, onun hansı müdiriyyət yanı o cür səviyyəsiz danışa bilər? Birinci, o dediyi sözlərin heç bir həqiqətə uyğun deyil. Yəni, öz təsdiqini tapmayan bir yanlış ifadələr də verir. Yəni, bu haqda polis bölməsinə, yəni bu haqda məhkəməyə müraciət eləyibdir. Heç bir fakt əsas olmadığına görə, yəni bunlar hamısı rədd edilibdir.
Bəs o valideynlə...
Yəni, hansı böhtən xarakter daşıyır.
Valideynlə aranızdakı münaqişə nə ilə bağlıdır?
Yox, bizdə elə bir münaqişə yoxdur. Bu valideyn elə bil həmişə pis çıxmasın. Bu məktəbdə tək bu valideyn deyil ki, 300-dən çox bizdə valideyn var. Yəni, indiyə qədər bir dəfə bizim məktəbdən elə bir hansı bir təşkilat amma, hansısa bir rəhbərliyə mi, təhsil nazirliyə mi şikayət daxil olmamışdır. Bu özü valideyn, özü ideali valideyn deyil. Ömür boyu, yəni bu həmişə köhnə müdiriyyətdən də, indi mən gəlmişəm mənim özümdən də, yəni bu adam narazıdır. Yəni bütün kollektivdən narazıdır. Yəni bütün kollektiv də bu məsələyə öz etirazını bildirirdi ki, bizi dəfələrlə şantaj elədiyinə görə, yəni bu valideyn haqqında ya tədbir görürsün, ya məhkəməyə verirsin ki, biz də bu valideyn əlinə bezmişik. Yəni, bu adam gözdən atır, şər atır. Bu, bir dənə fakt olsun əsasında ki, bu uşağı döyülüb, gəlsin ekspertdən bizə bir kağız gəlsin ki, nə vaxtsa bu uşağı döyülüb. Olmayan bir yalan bir ifadəyə görə özü məsuliyyət daşımalıdır bu valideyn.
Onun uşaqlarını siz məktəbdən çıxartmışsınızmı?
O özü, bilmən, bilirsiniz, bilmirsiniz, yəqin özü deyib, özü də nazirliyə müraciət ərizəsi imzalamışdır nazirimizin adına. Yəni, bunun əsasında biz də lazımı tədbirləri görmüşük, bəli. Halbuki əvvəl də bunun uşağı başqa bir məktəbdə oxuyub, yəni bu narazı olduğuna görə digər məktəbə köçürülübdür. Yəni, burada 300-dən artıq valideyn var. Nə oldu, bir nəfər, yəni bu hamı razı qaldı, bir dənə bu valideyni imeyini görə bunun uşaqları döyülür, təzliqə məruz qalır. Yəni, inandırıcı bir fakt yoxdur bu adam əlində bir əsas.
Bahar xanım, bir balaca biraz burada, yəni hər bir valideyn əksinə uşağı oxuduğu yerdə istəyər ki, daha yaxşı bir vəziyyət olsun ki, əksinə uşaq problemlə üzləşməsin. Çünki valideyn müəllim münaqişəsi müəllim uşaq münasibətlərinə toxuna bilər. Yəni valideyn yəni müəllim valideynlə pis olanda o uşağı qoyub gedir. Uşağını etibar eləyir o müəllimə, o məktəbə, düzdürmü? Yəni nəyə görə bu valideyn sizlə bax belə bir vəziyyətə düşsün, belə bir deyək ki, münaqişə yaransın aranızda. Niyə?
Özü şantajçı valideyndirsə bunu, yəni
şantaj edib sizdən nə tələb eləyir?
Ya şantaj köhnə müdriyyətdən eşitdiyimə görə, yəni deyilənlərə görə bu pul təklif eləyib ki, yəni tələb eləyib ki, mənə pul ver, mən nə bilim bəzi şeyləri deməyəm. Bilmirəm bu köhnə haqqı hesabı nə olursa mən oldu. Bu adam əsassız faktlarla dəfələrlə yəni ora-bura şikayət ərizəsi eləyir.
Yox, mən indi başa düşmürəm. Bu məktəbdə müəllim maaşından nə pul istəyəcək?
Yoxdur ki, hansısa bir şagirdə əl qalxısın. Yəni indiyə qədər heç bir bizdən fakt heç bir tərəfə getməyib şikayət ərizəsi ki, hansısa bir valideynin şagirdi burada təzyiqə məruz qalır. Öylür. Yəni belə bir fakt yoxdur. Heç vaxt aşkar olmuyor. Yəni əksinə müəllimlər hamısı etiraz eləyir ki, biz bezmişik bu valideynlərlə. Biz istəmirik ki, bu valideyn şantaj eləyir bizi ki, yalandan görə biz bunun uşağın dərs vaxtı döyürük. Axı o doğrudan bir tutarlı fakt yoxdur. Gəlsin bir dənə fakt qoysun bizim qabağımıza ki, bax uşağı döyülübdür. Bu da mənim əlimdə ekspertin cavabı. Bu da bu. Niyə yoxdur fakt onda?
O uşaqlar necə oxuyur məktəbdə?
Hansı uşaqlar? Öz uşaqları. Uşaqların biri yaxşı oxuyur, biri yaxşı oxumur. Yəni uşaqların biri necə deyim, nisbətən sakitdir, o birisi uşaq çox narahat uşaqdır. Ayrıca orada qalır yazıq müəllimin. Hansız dərs vaxtı bütün valideynə şikayət edir ki, həmin valideynin özündə problem yaranır. Yəni tutalım gəl görür ki, uşaq koridordadır. Bu insan həmin uşağın vaxtı-vaxtında müalicə elətdirməlidir. Uşağın valideynə biz onu başa sala bilmirik. Əksinə bizdən elə danışır ki, biz bu qabağında boşluyuq.
Bayxan, indi sizdə əmirdə nə yazılıb? Bu uşaqların valideynin ərizəsinə görə məktəbdən çıxarılması, yoxsa uşaqların hansısa xəstə olması ilə bağlı?
Yox, yox. Yalnız ərizəsinə istinad edərək biz onu əsas tutmuşuq.
Sadiq Musayev uşaqların döyülməsi ilə bağlı bu il məhkəməyə müraciət edib, amma məhkəmə qərarında bu iddia öz sübutunu tapmamış sayılıb. Sadiq Musayev isə iddia edir ki, məhkəmə prosesi ədalətli aparılmayıb, uşaqlar məhkəməyə çağırılmayıblar. Deyir ki, onun hüquqlarını qorumaq istəməsi nəticəsində məktəb rəhbərliyi uşaqları məktəbdən çıxarmaq istəyir. Ona təzyiq göstərirlər ki, bunun üçün ərizə yazsın. O isə uşaqların qiymət kitabçasını, uşaqlar məktəbdən çıxarılıbsa, əmrin surətini istəyir.
Demək, sənəd aldılar ki, mənim hər iki uşağım əqli və ruhu inkişafdan geri qalmışdır. Həm də aqressivdirlər. Həkim komissiyası keçirilmiş 07.04.2009-cu il 17.01 nömrəli həkim komissiyasının axtı ilə. Mənim də indi deyirəm ki, heç bir şey. Mənim başqa məktəbdə keçirilə bilərsiniz. Mən də müraciət edirəm ki, mənim uşaqlarımı əmirlə məktəbdən çıxartdıqlarına görə sizdən xahiş edirəm ki, heç olmasa başqa məktəbdə təhsil alsın ki, mənə hüquqlarımı qoruyanacaq uşaqlar bayırda qalmasın. Bu barədə ərizə yazıldı və mən ümumiyyətlə onunla paralel tələb elədim sənədlər. Həmin o akt, həkim aktı, o aktı tələb elədim və tələb elədim orada oxuduqları zamanı, o qiymət cədvəlləri var, ona biz tabel deyirik el arasında, hansında ki, valideyn qold dikir hər dərsinin axırında. Həmin o aktar mənim imzam olan o qiymət cədvəllərini verir, harada ki, o başı xarab dediyimiz uşaqlar əlaçı oxuyurlar. Ondan sabahı sinif rəhbərinin xasiyyətnaməsi uşaqların barəsində verir.
Məktəbin direktoru Bahar Kərmova isə deyir ki, Sadiq Musayev uşaqların məktəbini dəyişmək üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət edib. Onun bu müraciət əsasında da uşaqların başqa məktəbə göndərilməsi ilə bağlı əmr hazırlayıblar. O məktəbə ki, Sadiq Musayev uşaqlarını oradan məhz şagirdlərlə sərt davranış səbəbi ilə çıxarmışdı. Tərəflərin qarşılıqlı ittihamlarını eşitdik. Təhsil Nazirliyinin məsul işçisi Əlvan Seyidov da deyir ki, valideyn Musayevin bu ittihamlarından xəbərdardılar. O, özü könüllü uşaqların məktəbini dəyişməklə bağlı nazirə ərizə yazıb.
Ərizəsinə əsasən bir 3 nömrəli Çar məktəbindən 1 nömrəli Çar məktəbinə köçürülüb gəlib sənədi götürmədiyinə görə ərizəsinə əsasən həmin məktəbin direktoru poçt vasitəsilə göndərib 1 nömrəli, 1 nömrəli də alıb və uşağı bu günə kimi gətirib məktəbə çıxartmır. O ki, qaldı onun şikayəti ilə ona qədər. Verib məhkəməyə, məhkəmə də onun şikayətini rədd edib. Sonra verib apellyasiya məhkəməsi. Həmin məhkəmənin qərarları da bizim Arın müəllimdədir.
Yəni, bax, indi bu nə məsələdir? O valideyn niyə məktəbdən belə konfliktlə yanaşır məktəbə?
İndi o məktəbin direktorundan, zalçından, mavindən, hamısından şikayət edir ki, mənim uşağımı incidirlər falan edirlər. Və bizdə birisi də bu uşağı döymə əzad məsələsində lap incibatı qayda polis baxıb, Nizami rayon polis idarəsində o işə baxıb. Və polis zərəsi rədd edib. Bir məhkəməyə, məhkəmə də onun iddiasını rədd edib. Qərarlar da, azadlar, hamısı Arın müəllimdədir, bizim rəislər. Uşaq bu saat bir nömrəldədir, sinifdədir. Ondan sonra sinif yox, sinif ayrılıb, müəllim təyin olub, təcrübəli müəllim özü nəzarətə götürülüb ki, bu uşağa çox diqqətli olsunlar. Uşağın da aparıb o məktəbə vermir.
Anadan gəlmə danışmaq və eşitmək qabiliyyətini itirmiş iki az yaşlının hansısa səbəblər ucubatından təhsilsiz qalma təhlükəsi ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinə də məlumat verdik. Komitənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Emil Kərimov bildirdi ki, valideyn Musayev onlara rəsmi müraciət etsin və bu məsələ araşdırılsın.
Nə problem var, hamısı aydın şəkildə aydınlaşdırılıb, bizə izah eləsin. Çünki Dövlət Komitəsi olaraq biz sırf rəsmi cavab veririk. Sırf bizə rəsmi olaraq müraciət eləsin, o həmin o problemlə barədə bizə komitədə belə bir problemlə bağlı ya bir işçi qrupu kimi deyək, ya nəzarət kimi, ya ümumi həmin məktəb kimi tabi etsin, ya da kimdirsə belə bir şikayət eləyən adam. Olab, o onunla bir yerdə baxış etsilə bilə, problem yoxdur. Amma bizə rəsmi olaraq müraciət edirlər.
Musayev qardaşlarının üzləşdiyi problemlə bağlı Uşaq Hüquqları üzrə Qeyt Alyansının rəhbəri Nabil Seyidovla da əlaqə saxladıq. Nabil Seyidov təklif elədi ki, problemlə yaxından tanış olmaq üçün Sadiq Musayevlə görüşmələri lazımdır və onların hüquqşünasları zorakılıq faktlarını araşdıra bilərlər.
Burada siz mənim nömrəmi verə bilərsiniz, həmin valideynə ki, əlaqə saxlasın.
Aha.
Biz tanışıq, köməklik göstərək. Yəni, bəncə problem olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, bax, belə halda bunun bir, bu döyülməni təsdiq eləmək, sübut eləmək, ondan sonra...
Mümkündür, əlbəttə ki.
Nə cür mümkündür? Yoxdur. Çünki uşaqlar danışmır və bu yəqin...
Yox, fərqi nədir ki, orada xüsusi, deməli, dili bilən mütəxəssislər var.
Aha.
Onların vasitəsilə surdu pirivotdu da.
Aha.
Onların vasitəsilə uşaqların dediklərini çatdırmaq olur. Problem yoxdur. Sadəcə olaraq həmin valideyn gərək özü birbaşa getməyən və həmin valideynə biraz çətindir. O gərək hüquqşünas vasitəsilə. Onun üçün də bizim klinika var. O klinikaya müraciət etsəydi, onlar məhkəmənin də hər şeydə bütün sübutları da, tibbi ekspertizada hamısını özləri eləyəcəkdilər. Yəni orada bir problem yoxdur.
Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Qardaşlar məktəbə gedə biləcəklərmi? Bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Hündür mərtəbəli evin yuxarı mərtəbəsində yaşayasan, lift işləməyə necə olar? İndi bunu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında biləcək.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm. 6 operasiya keçirmişəm. Heç olmasa həkim deyir ki, ayda bir dəfə, iki dəfə çıx sinasverji bozduq. Onu mən görmürəm.
İkinci qrup əlil 73 yaşlı Rəna Əhmədova Əhmədli qəsəbəsi Sarayevi küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokunun 9-cu mərtəbəsində yaşayır. Blokda nə az, nə çox, düz 14 ildir ki, lift işləmir. Deyir ki, halı xarab olanda dadına həkim də çata bilmir. Təcili yardım həkimləri də liftin işləməməsindən çoxdan xəbərdardırlar. Bu səbəbdən də blokun həndəvərinə belə yaxın yaxın düşmürlər. 73 yaşlı qadının köməyinə öz məsləhətlərini yalnız telefon vasitəsilə verməklə kifayətlənən sahə həkimi çatır.
Telefonla əlaqə saxlayırıq ki, mən nə eləməliyəm, hansı dərmanlar lazımdır.
5-ci blokun digər sakini Elxan Kərimli deyir ki, bu blokda yaşayanlar əsasən qocalar və imkansızlardır. Liftin işləməməsi təkcə son 2 ildə bir neçə ailəni gözü yaşlı qoyub. Belə ki, 9-cu mərtəbədə yaşayan İbrahim İbrahimov, 7-ci mərtəbədə yaşayan Akif Əliyev, 5-ci mərtəbədə yaşayan Şirinbala Səmədov və sonuncunun qardaşı Faiq Səmədov canını elə bu pləkənlərdəcə tapşırıb.
Gözümüzün qabağında bir nəfər elə pləkənlərdə dünyasını dəyişib, 5-ci mərtəbədəki. Bu 7-ci mərtəbədə o da davrenizi qalxmışdı, qalxa bilmirdi, dedilər keçindi bizim blokda, Akif mənim. Pləkənlər qalxdı, davrenizi qalxdı, riski uzatdılar onu. Skoru gələn kimi keçindi.
Bina sakini Rıza İbrahimov atası İbrahim İbrahimovun ürək çatışmazlığından pləkənlərdə keçinməsini təsdiqləsə də, bu mövzuda danışmağın ona çətin olduğunu söylədi. Məlum olduğu kimi, 2008-ci il dekabrın 23-də Prezident şəhər və rayon mərkəzlərində olan binalarda lift təsərrüfatının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Bakı və digər şəhərlərdə yüksək mərtəbəli binalardakı liftlərin işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Bəs görəsən, Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokundakı lift problemi niyə həllini tapmır? 108 ailənin yaşadığı 8 bloklu bina 1977-ci ildə rabitə işçiləri üçün 110 saylı mənzil tikinti kooperativi tərəfindən tikilərək istifadəyə verilib. Kooperativin hazırki sədri Qüdrət Salahovun sözlərinə görə, tam yararsız vəziyyətdə olan liftin düzəldilməsi üçün dəfələrlə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinə, Bakı Lift İdarəsinin Xətai rayonu üzrə şöbəsinə və digər qurumlara rəsmi müraciətlər olunub. Hər dəfə də aldıqları cavablar eyni məzmunlu olub. Bina 110 saylı mənzil tikinti kooperativinin balansındadır və hər hansı nasazlıq da həmin kooperativ tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Kooperativ sədri isə deyir ki, lifti düzəltməyə vəsait yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ənvər Quliyev bina sakinlərinə təklif edib ki, sözü bir yerə qoyub binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsinə dair razılığa gəlsinlər. Yalnız bu halda liftin təmiri dövlət hesabına ərsiyə gələ bilər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov da Ənvər Quliyevin təklifini yeganə çıxış yolu kimi dəyərləndirir. O hesab edir ki, binadakı lift problemi yalnız binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsi ilə həllini tapa bilər.
Kooperativ özünü idarə edən bir təşkilatdır. Onların həmin bina ilə bağlı bütün mübahisələri, bütün çatışmazlıqları kooperativ üzvləri həll etməlidir. Doğrudan da bunun dövlətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Xidmətlə bağlı məsələləri verə bilərlər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfatı idarəsinə.
Deyən Namizəd Səfərov, bununla da prezidentin ayırdığı vəsaitdən 14 ildir bəxti qıfıllanmış liftin də düzəldilməsinə pul ayrılmasını mümkün sayır. İndi ümid qalıb, Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın lift sardan əziyyət çəkməyən digər bloklarında yaşayan sakinlərə. Çünki sakinlər binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansını keçməsi ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bunun sağcısını 14 ildir lift sardan əsl cəhənnəm əzabı yaşayan 5-ci blokun sakinləri çəkir.
Bu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajı idi. O, liftin işləməməsi ucubatından əziyyət çəkən sakinlərin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radio Forma bir dinləyicidən şərh gəlib. O, bir müddət əvvəl rejissor Ayaz Salayevin yeni çəkdiyi İhram filminin senzuraya məruz qalması ilə bağlı söz-söhbətə öz münasibətini bildirir.
Əsgərin filmdə ağlamasına irad tutan dırnaq arası patriotumuza bir sözüm var. Sovet dövründə çəkilmiş bütün filmlərimizdə millətimizin olmazın dərəcəni alçaldan, mənəviyyətini təhqir edən, heç bir həqiqətə uyğun olmayan faktlar nə üçün onlar rahat edilir? Daim teleekranlarda onların gözümüzə soxulan hissələrini qarşılasalar yerinə düşməzmi? Xalqımızın qəhrəman oğlu Həzəslanov çəkilmiş filmdə rejissorun məharəti və aktorların yüksək professionallığı rolları ifa etmələri insanın valeyidir. Lakin filmdə Həzəslanovun heç bir Rus generalını təkrarlanmayan qeyri-adi qəhrəmanlıqları görmürük. Onun qardaşı ilə söhbəti tamamilə yersiz, lakin məqsədlidir. Həzmin formalaşmasında Mehmandarova, Şıxlinskini və onlarla qəhrəman generallarımızın sanki heç bir təsir olmayıb. Hətta o güya qorxaq evlad yetirən ailənin üzvüdür. Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçırsın və heç bir Ayaz bəy zəmanəmizin kino sahəsində ən yüksək şəxsiyyətdir. Onu dərk etmək üçün əvvəlcə ona çatmaq lazımdır. Sağ olun, hörmətlə, Tofiq Təqaüdçü, 80 yaş.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Qalayı bizim qalayı.